Gepdiýen Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. 2023-nji ýylda Merkezi Aziýadan bolan 50 mingden gowrak adam Birleşen Ştatlara bir kanun girdi diýip Birleşen Ştatlaryň Montana ştatynyň Respublikan senatory Steve Daines 12-nji martda geçiren metbuat ýygnagyna Merkezi Aziýadan bolan bir ýokary wezipeli emeldara salgylanyp gurrun berdi. Bu barada Britaniýanyň Daily Mail neşri habar berýär. ABŞ-da gaşwatalgy ýutmalar boýunça kadiýet diňe şiklerini ýetewan edýän transaksiýa ýadgylarynyň seljeriş merkeziniň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda merkezi Aziýa ýurtlarynyň bolan adyndan 40 000 adam Birleşen Ştatlarda gaşwatalgy durumy boýunça kadiýet diňe şiňe garaşýar. Şolardan 2 000 adam Türkmenistanyň raýatlarydyr. Şeýle-de 17 000 Özbegistanly, 7 000 Qyrgyzstanly, 3 000 Täjikistanly we 2700 Qazaqstanly hem kadiýet diňe şiňe garaşýar. ABŞ senatorynyň Merkezi Aziýadan bolan ýokary wezipeli çeşmesi ýurdun çägini bolup biljek terror hüjümi ähtimallygy barada alada bildirýär. Deýins bu migrantlar ABŞ-nyň milli howpsuzlygyny wehim hasaplaýar. Soňky ýyllarda Merkezi Aziýalylaryň Meksika bilen aradaky serhetden Birleşen Ştatlara bir kanun girmegi bilen bagly habarlar has köp peýda bolýar. Azat Ýewropa Radatlyk Radiosynyň özbek gulagy geçen tomusy Meksikadan Birleşen Ştatlara bir kanun girýän özbegistanlaryň ýygyny çaldy.
Çıfıya onlar yoldan biriydi. Yoldan biriydi, tüm olsun.
İlk yer mi ödemeyim, hiç adam.
Olsun ben sporlarımın gelecek için çıktım.
Derine o maglumatlar Merkezi Aziýadan Meksika, ol ýerden Birleşen Ştatlara çenli uzaýan howp hatarly ýollaryň hupotlaryny we töwekkelçiliklerini açyp görkezdi. Derine o maglumatlaryna görä Daşkent, Duşenbe, Bişkek ýa-da Almatydan ýola çykýan ýolagçylaryň ABŞ-a syýahaty köplenç Istanbuldan başlanýar. Migrantlar ol ýerden Ýewropa paýtagtlaryna esasan Ispaniýa uçýarlar. Ýewropadan Latin Amerikasyna uzaýan howp hatarly syýahat ABŞ-Meksika serhedine tamamlanýar we ol ýerden Birleşen Ştatlara çeýgine bir kanun girilýär.
Daşkent, Bişkek, Duşanbe ýa-da Almatadan başlanadigan sayohatlaryň birinji manzily Istanbul. Istanbuldan Ýewropa şäherleri asosan Ispaniýanyň Madridige uçylady. Keýingi manzillar Bogota, Panama, Nikaragua paýtagty Managua şäheri. Şu ýergeçe samolotda uçup gelinýär, keýin piýada we maşinalarda ýürülýär. Nikaraguadan Gondurasga, Gondurasdan Gvatemalaga, Gvatemaladan Meksikaga getirilýär. Omat gelse Uyağı Amerika.
Şeýle syýahat saýlap bolýan bir näçe Türkmenistanlynyň tejribeleri hem Azatlyk radiosyna mälim boldy. Bir türkmen maşgalasy hem edil Özbegistanlar ýaly ilki başda Istanbuldan bir Ýewropa şäherine barýar. Ol ýerden Meksika aşmagy başaryar. Olar Meksikadan Birleşen Ştatlaryň çägine bir kanun girýärler we ol ýerde bir kanun migrantlar üçin ýörüýtü lagerlere ýerleşdirilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň iň şeklenç we hasaňat ýaşaýyş şertlerini gözlegini daşary ýurt döwletlerine çykmagy isleg bildirýän adamlaryň köp bolmagyna galyanlygyny, migrasiýa daralaryna pasport nöwbetleriniň uzaýanlygyny habar berýärler. Soňky ýyllarda Birleşen Ştatlaryň Green Card loteriýasyny utýan türkmenistanlaryň sany hem artýar. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň web sahypasyna görä 2023-nji ýylda ABŞ-nyň Green Card loteriýasyny utan türkmenistanlaryň sany 2016-njy ýyldan deňeşdirilende 14 esse artdy. Resmi sanlara görä 2016-njy ýylda 91 türkmenistan Amerikada hemişelik ýaşamagy hukuk gazanan bolsa, 2023-nji ýylda bu san 1313 adama barp ýetdi. Azatlyk radiosy bu barada avgust aýyna maglumat berdi. Yerli habarçylarymyz Oktýabr aýynyň Lewapulatynyň Türkmenabat şäherine Birleşen Ştatlaryň Green Card loteriýasyny anketa doldurýan raýatlaryň sanynyň artanyny habar berdiler. ABŞ-nyň hökümet Türkmenistanyň halk üçin ýaşyl kart loteriýasy diýilýän programma arkaly daşary ýurt raýatlaryna Amerikan ýaşaýyş durumuny almak mümkinçiligini döredýär. Ýylda bir gezek gurnalýan diversifikasiýa bije utuşlaryna gatnaşyjylar ýörüýtü anketany onlaýn görnüşde doldurup iýberýärler. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan raýatlary Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasynyň üstü bilen Birleşen Ştatlara wiza aşdyrýarlar. ABŞ-a wiza arkaly girýän türkmenistanlar ýurdun çägine kanuny esasda bolýarlar.